Esperanto avec plaisir, leçon 43. La Kristnaska vespero. Vortoi por la leciono.
Abio. Accompagni. Al tablen. Aperitivo. Biscuito. Blinky. Ciampano. Donazzo. Electra. Etosso. Festa. Gaia, Ghirlando, Gioia, Elico, Candelo.
Casci, Castano, Chissi, Covri, Licvoro, Malcasci, Meleagrino, Momento, Nuxo, Ornamaggio, Ornami, Ostro, Pistacco, Lado, Ternuxo. Clarigoi. La domo estas covrita de neĝo. La tablo estas covrita per tablotuko de la patrino. La tablo estas covrita de la patrino per tablotuko. La tablo estas covrita per tablotuko fare de au far la patrino. Dialogo. La geavoi alvenis posttagmese per traino. Patro. La infanoi estas gaiai, ili laute kai rapide parolas, ili curas kai crias, la etoso estas tre gioia.
La geavoi sidas en la salono. La abio estas covrita per ornamajoi, per candeloi kai per ghirlandoi. La electrae ghirlandoi blinkas.
Vesperigias, ancau la tablo cun festa tablo tuco estas ornamita. Colorai candeloi staras sur gi. Cio cae ciui estas pretai por la vespermangio.
A tablen ni alportas la oistroin cae la helicoin. Vi mangios lau via placcio. Poste estos meleagrajo cun castano, salato, fromaggio cae chocolat cucco.
Momenton, mi devas unue servi la aperitivoin. Eble vi preferas ciampanon? Ĉu vi havas ternuxoin, pistacoin cae aperitiv biscuitoin? Mi pretigis la blancan cae la ruggian vinoin por accompagni la aliain pladoin. Post la cafo cae la licvoroi, la infanoi metas siain shuoin antau la abion, kisas siain geavoin cae gepatroin cae enlitigas. Poste la gepatroi havos tempon por malcasci la donazoin cae meti ilin sur la shuoin antau la abio. Traduku. Ĉu via abio estas covrita per electrae ghirlandoi cae candeloin?
La etoso estas agrabla, la geavoi ludas cun la infanoi.